remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
Pasaulio pasakų karaliui Andersenui 205. Visą balandžio mėnesį pasakėlių planeta kviečia prisiminti gražiausias Hanso Kristiano pasakas. Nuo pirmadienio iki penktadienio 19:45 nemėgau.
Pasakysiu tau pasaką, kurią esu girdėjęs dar mažas būdamas. Kiekvieną kartą, kada tik ją atsimenu, ji man rodos vis gražesnė. Matyti pasakos, kaip ir daugelį žmonių, kuo toliau, tuo jos darosi gražesnės. Tau, žinoma, teko būti laukuose. Be abejo, ten nesimatė senų, aplūžusių trobelių su šiaudiniais stogais. Stogai apaugė samanomis ir žolėmis, o ant gubrio būtinai gandro lizdas. Jų sienos pakrypusios, langeliai žemučiai, ir tik vienas tai yra taip įtaisytas, jo galima atidaryti. Krosnis išsidavusios į orą lyg kokie stori pilveliai. Alyvos auga persvirusios per tvorą, o po jų šakomis prie patvoros telkšo klanas, kuriame maudosi keli ančiukai. Prie trobelės bus ir grandinių pririšta šuva, kuris nieko nepraleidžia nelojas. Štai lygiai tokia stovėjo už miesto trobelį, o joje gyveno vienas senas žmogus su pačia. Kad ir menkas jų buvo ūkis, bet vis dėlto turėjo daiktą, be kurio būtų galėję apsieiti. Tai buvo arklys, kuris mito žole, augančia vieškelio pakraščiais. Seniukas važinėdavo tuo arklį į miestą, dažnai duodavo jį naudoti savo kaimynams, žinoma, už tam tikrą atsitarnavimą. Bet pelningiau buvo arklį parduoti arba išmainyti, kad jo vietoj būtų koks naudingesnis daiktas. Bet koks daiktas galėjo būti naudingesnis? Tu geriau turi žinoti, seniukai, tarė pati. Šiandien kaip tyčia turgus, jokį miestą, parduok arba išmainyk jį. Ką tu padarysi, vis man bus gerai, keliauk sveikas. Ji užrišo jam ant kaklo skarelę, tą darbą jį geriau mokėjo už vyrą, užmezgė du mazgelius ir išėjo baisiai gražu. Paskui suglosti jo skrybelę delnu ir išleisdama pabučiavo į pat lūpas. Ir štai seniukas šoko ant arklio, kurį turėjo parduoti arba išmainyti. O tą dalyką jis puikiausiai galėjo atlikti. Saulė degino, padangėje jokių debesėlių nebuvo, dulkės kaip dūmai kilo aukštyn, žmonių buvo pilnas kelias, vieni važiuoti, kiti raiti, kiti pėsti, visi skubino į miestą. Niekur nebuvo jokio paunksnio, kur galėtum pasislėpti nuo kaitros. Tuo tarpu kažinko žmogus vedėsi karvė į turgų. Karvė buvo labai graži. Turi būti ir pieno nemažą įduoda, galvojo sautas senis. Ką čia taip su juo sumainius? Ei, girdi, tu su karve, šūktelėjo jis. Žinai ką, mano arklys brangesnis už tavo karvę, bet man naudingiau yra karvė. Gal nori, mainykime. Gerai, tas atsakė, ir jie sumainė. Reikalas buvo atliktas, ir seniui, tiesą sakant, reikėjo grįžti namo, bet jis buvo įsirengęs į turgų, todėl norėjo bent pamatyti jį, ir jis nusivarė su karve tolyn. Žingsnevo jis greitai, karve nesiliko, ir netrukus jis prisivijo žmogų su avim. Avis buvo didelė, riebi, tankia gražia vilna. Kad taip mums tokia avelė, pagalvojo senis, jie ištektų žolės, kurie auga prie griojo krašto, o žiemą galėtume troboje laikyti. Tikrai sakant, mums patogiau būtų avis negu karvi. Ar mainyti, ar ką? Avies savininkas nekalbėdamas sutiko ir jie susimainė. Senis dabar keliauja jau su avim. Staigais pamatė žmogų, einant per lauką į vieškelį ir nešantis pažasti didelę žąsį. Žiūrėk, kokia sunki jo žasis, tarė sausenis, iš jos ir taukelių, ir plunksnelių būtų. Kaip jai būtų gera pas mus gyventi, besimaudytų savo po klaną, ir mano senelė turėtų darbo, būtų kam rankyti trupinius ir daržovių liekanas. Ji dažnai sakydavo, kad taip įsigyjų žaselę, ši dabar gera proga įsigyti ją, kad tik tas sutiktų. Tinki mainyti, aš tau žasį duosiu avį ir priedo dėkui pasakysiu. Šis nesikratė ir jie išmainė. Dabar senis turėjo žąsį. Jau jis buvo nebetoli nuo miesto. Kelyje pasidarė dar didesnis kimšinys. Grūdosi gyvuliai ir žmonės, ėjo keliu ir patvoriais, o prie buomo tiek prisirinko žmonių, jog jie nustojo kelio pinigų rinkiko bulbių lauką, kur vaikštinėjo jo vienintelė vištelė prie virvelės pririšta, kad nenusigastų bildesio ir kur toli nenuklystų. Ji turėjo trumpą uodegą, mirkčiojo vieną akį ir apskritai atrodė labai išmintinga. Karksėjo jį. Ką norėjo į to pasakyti, aš nežinau, bet senis, jos pasiklausęs, to jau nusprendė. Tai bent vištelė, kaip gyvas tokios nesumatis, jį vertesnė už klebono perekšlę, kad taip man pavyktų ją gauti. Višta visur rasau maisto, jį pati save prisimitins, man rodos tikrai naudingas daiktas būtų ją išmainius su žasim. Nori mainytis, paklausė jis rinkiko. Mainytis, atsakytas, kodėl ne? Ir jie susimainė. Rinkikas paėmė žasį, o ūkininkas gavęs vištą, linksmas nudrožė toliau. Nemažai jis atliko visokių reikalų bekeliaudamas į miestą, o kaitra tebe buvo didžiausia ir jis baisiai prisivarė. Ne pro šalį dabar buvo išgerti ir užkasti. Čia pat pasitaikė ir smuklė. Jis jau buvo beinas ją, tik štai durise susitiko darbininką, kuris nešė kažko prisidėjęs maišą. Ką tu čia maišę neši, paklausė ūkininkas.
Supuvusius obolius, atsakė darbininkas. Nešu visą maišą keuliams.
Tokia daugybė? Kaip apsidžiaugtų mano senelį gavusi tiek obolių. Mums pernai metai senojoje obelėje tik tai vienas obolystė užaugo. Noraškėmės į padėjome indaują dėl gražumo. Ten jis gulėjo, kol visai supuvo.
Vis tai rodo, kad mes plačiai gyvename, sakė senelė.
Dabar tai tikrai žinotų, kas tai yra plačiai gyventi. Visas maišas, norėčiau jai džiaugsmą padaryti.
O kiek tu duotum už maišą, paklausė berniokas.
Ką duočiau? Šit, imk vištą. Ir jis atidavė vištą, gavo maišo obolių ir įėjo į smuklę. Maišą atsargiai pastatė prie krosnės, o pats priejo prie stalo.
Krosnis buvo gerai iškurenta, bet jis to nepastebėjo.
Smuklėje buvo daug svečių, mainininkai, raguočių pirkliai ir du anglai. Šie buvo tokie turtingi, jokių kišenės beveik plyšo nuo aukso, ir baisus buvo lažybų mėgėjai. Sst, sst, sušnipštė kas pas krosnį.
O kas ten toks, klausė visi.
Tai oboliai buvo pradėję kepti.
O tai mano oboliai, tarė senis, ir papasakojo iš eilės visą istoriją, kaip jis už arklį gavęs karvę, už karvę avį ir taip toliau, lyg priėjo prie obolių.
Na, gausi tu sugrįžęs nuo savo pačios, sakė anglai, nepaglostys jį tavęs.
Ką? Nepaglostys, tarė senis,
jį mane už tai išbučiuos ir dar pasakys, ką seniukas padarys, vis bus gerai.
Pažiūrėsim, atsakė anglai, eime lažybų, mes statome statinę aukso.
O aš maišo obolių ir dar priedo save su pačia.
Gerai, gerai, tarė anglai.
Privažiavo savininko vežimas, susėdo anglai su tuo seniu, paskui įkėlė obolius ir nudardėjo pas senelę.
Sveika gyva, senelė.
Sveika, seniukai.
Aš išmainiau. Aš žinau, kad tu moki savo darbą, tarė senelį ir apkabino jį, nepastebėjusi nei maišo, nei svetimų žmonių.
Aš išmainiau arklį ir gavau karvę.
Dėkui Dievui, dabar turėsime ir pieno, ir sviesto, ir sūrio. Koks puikus mainas.
Taip, bet aš karvę išmainiau į avį.
Tai dar geriau, atsakė pati.
Tu visados ir viską gerai apsvarstai.
Juk žolės mes tik avytę turime, dabar turėsime avies pieno ir sūrio ir dar vilnonių kojinių su marškiniais.
O karvė to juk nebūtų davusi, jį šeriasi, o koks tu išmintingas.
Bet aš ir avį išmainiau, gavau žasį.
Kaip? Argi mes šiemet turėsim šventam Martynui kepto žasienos, vyrelį?
Tu visados rūpiniesi, kuo nors mane palinksminti.
Kaip tu gerai sugalvoji? Žasį galima pririšus palaikyti, kad ji dar labiau nusipenėtų švento Martyno dienai.
Aš ir žasį išmainiau. Už vištą atidaviau, tarė vyras.
Už vištą?
Toks tai bent mainas. Višta padės kiaušinių, išperės viščiukų, vištų visą pulką turėsime. Štai daiktas, apie kurį aš taip seniai svajoju.
Ir vištą aš išmainiau, gavau maišą su puvusiu obolių.
Tai duok, už tai išbučiuosiu aš tave, tarė pati.
Dėkui tau, seniukai, dabar paklausyk, ką aš tau papasakosiu.
Tu išvažiavai, o aš ėmiau galvoti, kokiais gardžiais daiktais galėčiau aš tave pamylėti. Ką tau vakarieniai pataisyti, nusprendžiau iškepti kiaušinienę su svogūnais. Kiaušinių aš turėjau, tik svogūnų nebuvo. Ir nuėjau pas mokytojo pačią. Aš žinojau, kad ji turi svogūnų, bet ji baisiai šikšti, nors šiaip nebloga moteriškė. Aš paprašiau jų svogūnų paskolinti, o ji paskolinti? Nieko mūsų neužaugo, nei supūkusio obolio nerastum. O dabar aš galėčiau jai paskolinti tokių nors 10, nors ir visą maišą, tai tiesiog juokas. Ir ji vėl pabučiavo senį į lūpas. Niekur neregėtas daiktas, sušuko anglai. Reikalai vis blogin ir blogin, o seneliai vis gerai. Už tokį dalyką ir pinigų negaila mokėti. Ir jie pripylė visą statinę aukso už tai, kad pati ne tik savo senio nebarė, bet dar jį išbučiavo. Tikrai, jei pati laiko savo vyrą visų protingiausių pasaulį ir viskas, ką jis padaro visuomet jai tinka, tas be atlyginimo nepaliks. Štai ir visa istorija. Aš ją girdėjau mažas, o dabar papasakau ją tau ir tu jau žinai, kad ką seniukas padarys, vis bus gerai. Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
Daug žvaigždžių danguje, linki tau paslapčia, ar gyvūtis, būgerūtis, jau saldžių sapnų.